Lõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, kuuleme, juba läheneb nädala lõpp. Ja nagu me teame, ei ole mina reedeti stuudios üksi, siin on ka Margus Alviste. Margus, sa teed koolitusi gruppidele ja üksik indiviididele. Nad kõik on ühiskonna peegeldus. Mida sa näed?
Tervitus kõikidele. Ja tõsi on, et ühes küljest ühiskond koosneb üksikutest indiviididest ja gruppidest, aga teisest küljest ühiskonnas aset leidvad mingisugused muutused, protsessid, jutud, need peegeldavad vastu üksik inimeste ja ka väiksemate gruppide pealt. Ja just viimasel ajal ma olen mõelnud selle peale, et järjest rohkem on tunda seda, et inimestel puudub nägemus tuleviku kohta. Kindlasti on siin oma osa olnud sellel pandeemiel ja kõikidel nendel avalikus inforuumis aset leidnud jutudel, sündmustel. Aga kunagi varem vist ei ole olnud niisugust ebakindlust tuleviku suhtes ja teises küllest otsitakse hästi palju siis selliseid võimalike toetuspindasid. Püütakse vaadata, mida Eesti Pank siis ennustab tuleviku kohta, mida seal suured majandusväljaanded. Eestis on tekinud huvi ka selliste nagu Forbesi ja selliste muude väljaannete poolt pakutavate informatsioonikildude vastu. Ja ometigi, kui rääkida inimestega, kõige tavalisemate inimestega, siis on tunda, et sellist toetuspunkti tulevikus kuidagi jääb edest vähemaks.
Kas tavalise inimese teadvusse on jõudnud, et elamine ei ole seisund, vaid on tegevus?
Hea küsimus. No ma arvan, et enamik inimesi ei mõtle üldse sellises kategooriates, et mis on...
Nad ei teadvusta, aga nad on saanud aru, et nad peavad siputama.
Ja seda küll. Ja tavaliselt, kui ma räägin maailmas aset leidvatest sündmustest, siis... Ma lisan sinna alati, et maailm on, või üldse keskkond on alati vaenulik paik ja see tekitab toredaid selliseid reaktsioone inimestele, et osad ei taha sellest midagi kuulda, aga lihtsalt kui mingi näiteid teha tuua, no kas või looduses toimuvates protsessidest või kas või konkurentsist näiteks, siis väikese abistamise peal hakkavad inimesed aru saama, et tõepoolest, et maailm ei ole selline paik, nagu tihti meile selliseid iluseid pilte maalitakse, vaid siin on tarvis ühteist ise ette võtta, et jääda ellu, et saavutada mingisuguseid teistest paremaid tulemusi selleks, et oma kohta elus hoida. Nii et vaikselt hakkab vist kohale jõudma, jah, et on tarvis midagi ise ka teha.
Kui igaüks tahab teha ise, on see kaos. Aga kuidas moodustada ühtse sihiga ühiskond?
Me oleme möödunud perioodil ka rääkinud natuke sellest, et inimeste käitumist juhivad tegelikult ettekujutused või pildid nende peas. Ja see ongi üks selline mitte struktuurse juhtimise instrument kujutada inimeste peades ette sellist mingit pilti, mis oleks sarnane, ehk siis luua selline pilt, disainida, programmeerida. Ja need pildid hakkavad inimeste käitumist, otsuseid, hinnanguid juhtima. Siin mõne aeg tagasi oli üks tore üritus Tallinna loomeinkubaatoris, kus demonstreeriti siis neid virtuaalbrille ja see oli niivõrd selge niisugune nagu metafoor või näide, et kui inimesed olid ilma brillideta, siis nad reageerisid keskkonna peale adekvaatselt, ei tormanud mööda seal, ma ei tea, vastu laudu või ei komistanud, ei kukkunud, aga nii peale, kui need brillid ette pandi, siis need inimesed nägid seal seda, mida seal kuvati seal ekraani peal, aga väliskeskkonna suhtes muutusid nad täiesti ebaadekvaatseks. Kes lõi seal oma puusa ära, kes kukkus. Ja see oli nii ilmne selline metafoor, mis tegelikult ühiskonnas ka toimub.
Sa mõtled, et kui prillidega inimese käitumise peale keegi ütleb, et sa oled loll, siis prillidega inimene ei saagi seda mõista.
Ja, sest tal puudub kontakt välis maailmaga.
Tegelikusega.
Tegelikusega, jah, täpselt.
Kui paljudel inimestel on see kontakt?
Seda on raske öelda, sest ega need inimesed, kes reaalsusega kokku puutuvad, sellest ei armasta rääkida, sest enamasti see kokkupuude reaalsusega on ju kokkupuude kas mingisuguse tõsise kriisiga, mingisuguse õnnetusjuhtumiga. Ja ma olen märganud ka, et kui kusagil juhtub midagi tõeliselt koledat, siis ümbritsevatel inimestel võt reaalsustaju muutub. Ja ega nad sellest pärast rääkida palju ei taha, samal ajal on inimesi ka, kes on jõudnud loomulikult sinna, et saanud aru, et meid ümbritsevas keskkonnas on hästi palju butafooriat. Ja kas siis läbi isikliku treeningu, läbi isikliku mõttetegevuse, analüüsi, sünteesi jõuavad sinna, et tegelikkus on midagi muud kui see pilt, mida meile tihti võt teadusesse üritatakse kuvada.
See on nüüd kaks pilti. Aga kuidas nad lähevad siis õigemasse tegeliku pilti?
No mis on õige pilt? Et me olles selles keskkonnas ei saa võt olla kindlad, et see pilt, mis meie peades tekib tänu sellele visuaalsele kontaktile ümritseva keskkonnaga, et see ongi õige. Et me ju näeme tegelikult värve erinevalt. Meie meeleelundid ümritsevast keskkonnast võtavad vastu igapäevaselt seal tuhandeid signaale. Aga meie ajus töödeldakse see informatsioon mingisuguses pildiliseks formaadiks. Ja kes see nüüd ütleb, et see formaat, mida sinu aju on sinule tõlkinud sellest ümritsevast keskkonnast, on õige? No, mingisuguseid selliseid variante oleks, kuidas seda kontrollida, rääkides ka teiste inimestega, mis pildid nendele avanevad, aga siin võib olla ka see, et on tekkinud selline psühholoogilise hulgaefekt, kus inimesed tegelikult kogevad sarnaseid emotsioone, sarnast pilti, kus üles see pilt erineb täielikult tegelikusest meie ümber. Ja nii ongi, et kui me vaatame ka siis poliitikuid, praegu on huvitav vaadata, milliseid poliitilisi sõnavõtte võetakse siin ette meedias, valimised on siin kohe-kohe ukse taga. Ja need inimesed elavad täiesti igaüks oma mullis, igaüks näeb ainult läbi oma prisma seda maailma. Ja noh, ei pea ka poliitikaga ainult piirnema, piisab igasuguse ideoloogia keskkonnas
üleskasvamises. Ja majanduse.
Jaa. No ka majandus kipub olema meil selline ideoloogilist laadi, et seda ei saa vaadata kui täppisteadust loomulikult. Nii et jah, igal ühele tekitatakse mingisugune filtrite süsteem, mis võimaldab siis seda informatsiooni, mida meie meeleelundid vastu võtavad, filtreerida. Ja tänu sellele sellest ümbritsevast keskkonnast jõuab mitte kogu informatsioon meie teadusesse, meie aju, vaid ainult fragment. Ja nüüd ongi küsimus, kuidas me seda fragmenti tõlgendame, kuidas me seda pilti enda jaoks kujundame, aga ei saa ära unustada ka seda, et tegelikult meie mõtlemisaparat saab toimida üksnes läbi selliste algoritmide, mis seal ees juba on. Ja need algoritmid on nagu raute rööpad, et kui ikkagi kuskile paremale raute haru ei lähe, siis rong sinna keerata ei saa. Ehk kui meil teatud algoritmi meie mõtlemises ei ole, siis me sellist loogikat, sellist mõtet mõeldega ei saa. Nüüd tekib järgmine küsimus, et kus nad algoritmid satuvad meie teadvusesse või alateadvusesse.
No me jõuame propaganda juurde.
Jaa, aga me võime kaugemalagi minna, et jällegi vist oleme kunagi rääkinud, et kuidas muinasjutud mõjutavad inimeste psühikat ja mõtlemis sellist aparaati. Ehk meil on ka ju muinasjutudes alati olemas mingisugune selline keskne senaarium või selline narratiiv, milleks enamasti on hea ja kurja võitlus. Ja näiteks seal, kui laps kogu aeg kuuleb neid muinasjutte või loeb, vaatab multifilme, siis tema teaduses tekibki selline algoritm, et kui kaks isikut on konfliktis oma vahel ja üks on halb, siis järelikult teine isik peab olema hea. Ja seda kasutatakse noh ka ju täiesti
just nimelt, järelikult peab olema hea.
Jah. Ja see on filmides täiskasvanud maailmas, on uudiste maailmas, on iga pool. Ja vastavalt sellele inimeste loogika saab minna ainult seda rada pidi, milline algoritm on seal välja kujunenud.
Kui me võtame propaganda, araablane, islam, terror, parasiteeriv sisserändaja. Aga kui me vaatame seda kaugemalt, siis need pisikesed omadused kaovad tahaplaanile ja me näeme võib-olla hoopis eugeenikat.
Jaa, et see on selline huvitav teema, et üksikisiku peas võib olla üks pilt, aga see, millise suure pildi osaks väike pilt võib olla, seda väga sageli inimesed üldse ei teadvusta.
Ei tahagi.
Ja ei tahagi teada, jah. Isegi kui seda näidata neid seoseid ja siis vaevalt keegi tahab no, tunda ennast petetuna või, või aru saada, et kuidas nende psühikaga on manipuleeritud, opereeritud kellegi poolt.
No võtame nii, et Euroopas ehitati üles teatav kultuur. See oleks võinud areneda kiiresti, uhkemaks, vägevamaks, aga enne talle pandi vidur peale. Sõjad, sisserändajad.
Ja, no võt, häda on selles, et need pildid, mis meie peades siis aja jooksul kujunevad või mida kujundatakse, võt, need on... Nende realiseerimise võimekus sõltub sellest, milline on selle inimese koht hierarhias. Ja me vist siin olema ka rääkinud, et siin Oxfordi ülikooli teatud uuringute põhjal väideti, et kuskil cirka 50% kogu maailma varadest kuulub 8 inimese kontrolli alla. Yeah. Alates 2017, kui ma eksi, oli see fakt esitatud. Ja võime ette kujutada, et kui selline täiesti tavaline inimene, kes käib kusagil näiteks kaupluses kassapidana või müüjana tööl, tal on mingi pilt ettekujutus sellest, milliseks ta tahaks kujundada maailma või milliseks tema ideaalne maailm võiks kujunada. Ja võtame siis ühe näiteks nendest 8 inimesest, kes seda tohutud rikkust kontrollib maailm või teisel või omab, siis nende pildid võivad olla no, küll samaväärsed või, või analoogilised või sarnased, aga ühel inimesel on võimekus seda pilti realiseerida ja teisel ilmselt ei ole. Üks suudab juhtida protsesse, teine allub nendele protsessidele. Ja ega me ei teagi täpselt, millised pildid kellegi peas on, mis juhib neid inimesi. Me võime seda ainult oletada. Siin teaduslikud meetodid ei aita. Pigem siin oleks tarvis jah, mingit analüütikat, luure, nii-öelda selliseid tehnoloogiaid. Et kujutad ette, et milline see pilt võiks siis olla, mis siis suure turujõuga isikutel või, või gruppidel seal peas on.
Neil kõigil on ajud. Miljardäri aju ja no ütleme koristaja kassapidaja aju. Kui palju ühist võiks olla nende ajude tegevusel? Miljardär mõtleb. Absoluutselt teistmoodi. Ma olen isegi näinud seda miljonäriga, tõsi, mitte Tallinnas, Riias, aga ikkagi.
Ja see kipib olema tõsi, et seosed, mis inimeste nii-öelda siis ajutegevuses tekivad või toimivad, need kipuvad olema üsna erinevad. Ja no, esimene asi koha, milles erinevus seisneb, on üldistusvõime. No väidetakse, et arukust, mis on siis seotud nagu üldistusvõime ja võimega võtta kasutusele seda informatsiooni, mis siis inimene saab ümbritsevast keskkonnast, võt seda arukust, seda ei saa kuskilt juurde õppida. Ja me saame mäluprotsessidega tegeda, saame mõistust seal nii-öelda arendada, aga võt seda arukust, seda seoste nägemise võimet, seda üldistusvõimet, seda me kuskilt juurde ei saa. Ja ma olen ka kohtunud päris paljude selliste juhtidega, kellel on silmapaistev karjäär olnud, kes on olnud väga hea haridustasemega ja ometi, kui nad sattuvad mingisse olukorda, siis nad suudavad mõelda ainult fragmentaalselt.
Ja ka seina.
Ja mõnikord ka seda. Ja sageli nende töötajaskond toob siis selle ettevõtte kuskilt hädast välja, aga on näha, et nende üldistusvõimel on piir ees. Ja. Teadmised on olemas, aga kuidas neid rakendada, kuidas aru saada sündmustest meie ümber, et seal on tugev piir ees. Ja mis puudutab sellised väga rikkaid inimesi, siis mõnega olles kohtunud, siis hämmastaval kombel nad ise ütlevad, et töötavad nagu kas siis voos või kasutavad intuitsiooni või kõhutunnet otsuste vastu võtmisel.
No neil on ressurss, millega oma kõhutunne realiseerida, eks
ja,
ole?
Ja ilmselt pluss veel kogemus, pluss mingisugune suhte võrgustik.
Palju siin tegelikult kõhutunnet on. Ja siin tekib veel küsimus. Tegelikult kassapidaja, koristaja, no siukse inimese jaoks miljardärid lakkavad olemast konkreetsed inimesed. Tõsi, neid on vähe. Miljardäride jaoks, no vaatame omamoodi, miljardärid on ju olnud sõjategevusest, ah, saatke see 100 000 sinna, kui kärvavad, siis jah.
Paraku nii, et vaat siin püüne peale pääsemiseks on tarvis teha otsuseid, mis empaatilistele inimestele saavad olema väga rasked.
No, aga mis empaatia sul on abstraktsiooni suhtes?
No, võt, me leiame sellistest kõrgematest echelonidest päris palju inimesi, keelel on väga selged sotsiopaadi iseloomu jooned või sellised psüühika omadused.
Ja võt, need omadused on võibolla ühiskond tinginud tema tasemel. Tõsi, on ka haigeid.
Ja, no sotsiopaat ei tähenda haigust, vaid see tähendab teatud psüühika eri tüüpi.
No ütleme viisakalt isiksuse häire. Muide, viisakas ütlemine on ilmselt kiffa keeranud ka suure hulga meie muinasjutte.
Ja, no öeldakse, et sotsiopaadi psüühika on väga sardane ja siis kiske psüühikele. Ja selle kiske ja psüühika eripära on see, et ta ei taju teisi inimesi liigi kaasasena. Ja see ongi selline, noh, nagu põhiline erinevus sotsiopaadi ja tava inimese vahel. Ja kui nüüd hakkame mõtlema, et tava inimesena, noh, ka meie sinuga tunnume olevat sellised tava inimesed, siis väga raske on ette kujutada, mis leiab aset selle sotsiopaadi peas, milliseid tuleviku pilte või selliseid unistusi sealt leida võib.
Kui üldse, kui ta ei elagi hetkes ja ei taga endale seda hetke.
On mitu tüüpi sotsiopaate, osad neist ongi sellised pigem reageerivad ja lühijalise sellise vaatega, aga on olemas ka sellised sotsiopaadid, kes oma eesmärkide saavutamiseks on orienteeritud väga pikale ajale. Ja osalt öeldes tegelikult, kui vaadata avatud silmadega seda, mis meil meedias, avalikus meedias kirjutatakse, mida jagatakse, siis võib tegelikult sinna ka pilgu visata. Ehk meil siin mõni aeg tagasi oli, noh, korraks jooksis nagu meediast ka läbi selline teema nagu suure lähtestamise stsenaarium. Ja võt, lugedes detailsemalt natukene, mida see endas sisaldas, tekis ka mõte, et isenest võiks seda jagada kuulajatega, sest ma olen aru saanud inimestega suheldes, et no, tegelikult ei saadud aru, mida see suur lähtestamine tähendab. Ja see on üks selline klassikaline võibolla teemade ring.
Millised detailid seal liikuma peavad hakkama.
Ja just nimelt. Ja see on selline klassikaline, ütleme, vaade, võt, sotsiopaadi vaade tulevikule, mis ei näe teisi inimesi liigi kaasastena. Et võibolla siis võtamegi ette näiteks selle sama teema kohe. Ja muidugi, no kust see informatsioon see pärineb, et on olemas selline mittetulundusühing, mida kutsutakse Maailma Majandusfoorumiks. Alguse sai ta juba 70. aastate alguses, 71. aastal, kui ma eksi, ja lõi selle siis üks selline omaaegne suur majandus, niisugune
kuru või?
Tegelena. Ja no, tolle elanud kuru lihtsalt oli ettevõtja Klaus Schwab. Ja Klaus Schwab on siin väga häälekalt just viimasel ajal rääkinud sel teemal. Ta on kirjutanud ka mitu raamatut kahasse teiste autoritega. Ja 2020 aastal ilmus siis tema üks raamat, The Great Reset, COVID-19, The Great Reset. Ja seal on avaldatud mõned niisugused mõtted, mis näitavad, missuguseid no, sellised ettekujutusi tulevikust või plaane võib ka siis no, niisuguse üsna kõrgel positsioonis ka ühiskondlikus sellises hierarhias olevatel inimestel peas olla. Ja no, ma lausa kasutan siin mõningad sitaate, mis seal kirjus olid. Ja näiteks kõige esimene selline mõtlema panev sitaat, mis tundub olevat ka täiesti sellise reaalsusega kooskõlas. Nimelt ta ütleb, et Klaus Schwab siis ütleb, et maailma, nagu me seda tundsime 2020. Aasta esimestel kuudel, rohkem pole. Ja no seda ilmselt me kõik oleme ise kogenud, kuidas teatud piirangud on meie no, nii-öelda vabadusi natukene ahistanud siin. Meie elustiil on muutunud pisut, meie tarvimiskäitumised on muutunud, meie ettevõtluskäitumine on muutunud. Tegelikult on terve hulk selliseid muutusi aset leidnud ja võibolla isegi Eestis mitte nii väga, aga kui lugeda siin Austraalia uudiseid, siis tundub, et no, selline nagu düstoopia, millest me oleme rääkinud või näinud. Siis
ja võt, me loeme Austraalia uudiseid ja kas meil on ka fakt?
Ma ei oska ütelda, aga lihtsalt kuulata seda uudist tundub, et see düstoopia, mida me oleme näinud kuskil ulmefilmidest, see on saanud reaalsuseks. Ja võib sellega nõustuda, et maailma, nagu me seda tundsime, seni rohkem ei ole. Küsimus on, et kas ta tuleb tagasi. Ja no, nii-öelda siis Klaus Schwab ütleb, et ta ei tule kunagi rohkem tagasi. Ja muidugi Schwabi kohta võib tasuks ka öelda, et ta ei ole ju üksi keegi, vaid seal taga on ikkagi selline majanduseliit. Nendel kohtumistel, mis tavaliselt iga aasta siis jaanuari kuuses Davosis Šveitsis aset leiavad, osalevad siis tuhanded sellised tähtsad inimesed, nii siis majandusvaldkonnast, poliitikast, võibolla ka erinevatest religioonidest. Seal on käinud ka riigijuhid ja märgilise sündmusena seal käis ka mingi aeg tagasi siis Hiina rahvavabariigi juht.
Tähendab, kõik need üksused, kes suudavad rohkem või vähem mõjutada inimesi,
just.
Käivad koos.
Just, just. Ja no, võt, täiesti avatult viimasel ajal on siin ka poliitikute suust, aga nüüd siis konkreetselt rääkides
no, poliitikud on rohkem spekulandid, aga noh, näiteks Hiina esindaja, kui me vaataksime suure lähtestamisega seoses Mao Zedongi,
nii.
Siis me näeksime ju nii mõndagi huvitavat.
Ja, no,
paraleele saaks ju ideega tõmmata.
Mao Zedong rääkis suurest pöördest no, ja tegi selle ära ka.
No hea küll, Hiina keeles tõlgiti pööre, no meil on lähtestamine.
Ja võt räägitaksegi nüüd nii siis, miks ma poliitikud nimetasin, sest poliitikud alati on ettevaatlikud oma sõnades. Et igas sõnast võidakse kinni haarata, aga siin poliitikud on lainanud siis Klaus Schwabi raamatust ja tegelikult ka sellisest varasemast käsitlusest sellise termini nagu uus maailma kord. Ja konasti räägite sellest kui sellisest naeruväärsest...
No, no sellist... kas Huxley ei toonud seda?
Ja. No seda räägitegi kui selline...
Jah, termin seal.
Just, nagu selline vandenõuteooria ja kõik naarisid selle üle ja keegi, kes seda kasutas, siis noh, neid inimesi naeruväärsestati. Aga täna on see täiesti avalik informatsioon. Ja Klaus Schwab kirjutabki, et uus maailma kord, see tähendab kõikide eelmiste kordade süsteemide nullimist. Ehk siis kõik see, mida me oleme ette kujutanud, mis toimus näiteks seal no, ootame, kapitalistlikus süsteemis, majandussüsteemis või üldse kõige laiemas mõttes elukorralduses.
Seega siis keskpõrandale kokku, Paabeli torn.
Jaa, no...
Üks keel, üks meel.
Jaa, no võt seal... Milles see praktikas seisneb, jällegi kui vaadata, mis siis pilt seal Schwabi naamatust välja paistab, no seal öeldakse, et rahvusriigid on saanud peamiseks takistuseks maailma arengus. Ja kui me kuulame ka Euroopa poliitikute juttu, siis ka sealt on läbi tulnud, noh, Euroopa manifestis on seda üks ole kirjeldatud. Ja need asi, ja öeldakse, et uues maailmas, selles uues maailma korras rahvusriikidel kohta enam ei ole.
Aga kui rahvusriigid on saanud takistuseks, siis on neil nii palju jõudu, et takistada. Ja see projekt, no, ma nimetan teda jah, projektiks on rahvusriikide pärast raskustes ja kellegi unistus ei kipu täituma.
Ja Klaus Schwab ütleb selle kohta täiesti selgelt, et selleks, et suur lähtestamine saaks toimida, on vaja tänaste olemasolevate suurte riikide, poliitikute, valitsuste heaks kiitu. Ja kui see heaks kiit nagu saadakse, siis mõna aja pärast tegelikult neid riike ennast ka vaja ei ole. Aga võti ongi, et kas nad annavad oma heaks kiidu või mitte. Noh, siin on muidugi küsimus.
No, mida see heaks kiit annab? See on see, bürokraatlik samm ja kõik.
See võimaldab ära võtta tõkked võt nende suure lähtestamise sammudelt. Ja noh, võt siin no, olebki...
Hüva, aga selle niisuguste tõkete eemaldamisega kaasneb ju sõda. See oleks siis ja. Sõda praktiliselt inimkonna vastu.
Ja, no võt, siin me peame natukene peatuma, sest tänapäeval, kui meil on relvasüsteemid sellised, kus ükski jõud, ükskõik millisel platformil nad ka ei asetseks selles hierarkias, ei saa tunda ennast kindlana. Kui käivitub mingisugune tuumasõja variant, siis tegelikult ükski nii-öelda planeerija või korraldaja ei saa ka ennast hästi tunda. Ja seda tuuakse siin välja ka, et et ainsaks võimaluseks sellist suurt muutust läbi viia on teatud force majeure tekitamine, milleks vanasti kasutati sõdu, aga kuna see tänapäevased sõjad ei ole enam kontrollitavad sellisel moel, siis tuuakse välja ka 12 sellist potentsiaalset force majeure, milleks on siis looduskatastroofid ja pandeemiad.
Jah, ja see viib jälle mõtted, noh, vene keeles on seda materjali palju, Tuumasõda, ma ei tea, 16. 17. Sajandil, milles on ka oma loogika, sest kultuur lossides kukkus. Isegi Versailles, kus väidetakse, et kohati elas 4000 inimest. Seal olla oma loomulike vajadusi rahuldatud vastu seina või keset peenart, mis on täiesti vastuolus. Selle arhitektuuri iluga. Kas sa tegid kunstinäituse selleks, et sinna, no hea küll, purgiga, aga...
Jälle, võt, me näeme siin piltide erinevust inimeste peades, kes mida näeb ja milline pilt erinevaid inimesi juhib. Et keegi näeb ümbritsevas keskkonnas ilu, keegi näeb seda mingisuguse...
No see, kes ei näe ilu, see pidi tulema sealt, kus seda ilu ei olnud.
Just nimelt.
Ja siin pidi olema kirves vahel.
Ja selle kohta ma ei oska isegi ütelda, et seal on palju selliseid küsimusi, millele vastuseid otseselt ei ole. Eks inimesed kõik püüavad noh, ka seda pilti kokku panna tegelikult, seda mosaiki. Aga Schwabi juurde tagasi minnes, siis Schwab ütleb, et võt, nende rahvusriikide funktsioon on võt, selle suures pöördes või suures lähtestamises esimeses etapis, kus nad aitavad luua sellist kaasavat kapitalismi või inclusive capitalism. Ja nende ülesanne
on siis ornament omamoodi.
Ja mingi muster selline.
Ja.
Aga kogu seda sündmust või seda suurt protsessi hakkavad juhtima siis sotsiaalse vastutustundega suur korporatsioonid.
See kõlab väga hästi, aga see on juba oma sisult võimatu. Suur korporatsioon on pigem kenakene koonduslaager selles mõttes, et koondatakse inimesed, normi, toit. No hüva, Raigo Sõlega sai siin juba 10 aastat tagasi räägitud, et milleks riigid, kui me võiksime olla Coca-Cola pensionärid?
Ja no see mõte ongi, et suurkorporatsioonid, kes täna omavad juba tohutud kontrolli kõike nii maailma varade üle, inimeste mõtlemise üle. No ma just eile...
Ja jääks ära kogu poliitikute tegevus, nõukogu ütleb ja alejakta est.
Ma just eile koolitusel nagu küsisin inimeste käest, et miks nad kaupluses ostavad teatud tooteid, kas või pesupulvrit. Ja jõudsime sellene, et ikkagi need ostukäitumine on kellegi poolt tingitud. No, reklaamitööstuses ise olles pikalt toimetanud, siis on teatud valemid isegi, et kui mitu korda inimene peab nägema mingisugust reklaami, selleks, et A tekiks ära tundmine, B tekiks ostukäitumises muutus. Ja eks see mõju, suurkorporatsioonide mõju ongi tegelikult meie igapäevases elus niivõrd sügavalt sees, me isegi ei teadusta seda, et nende pildi järgi me täna juba päris peaaegu, vaata seal 100%-lised mingid otsused igapäevaselt teeme. Aga nüüd suurkorporatsioonide huvi on ju tegelikult ikkagi kapitali koondamine, mitte hoolitsemine inimestest, mitte sotsiaalne vastutustunne. Ja tegelikult see rahvusriik kui fenomen on veel viimane takistus nende samade suurkorporatsioonide eesmärkide saavutamise.
No jah, nende rahvusriikide poliitikud tahavad teha oma eelarve ja sellega takistavad kapitali väljavoolu. No õnneks, kui me vaatame meie Eesti Energiat, siis tootmise takistamine, CO2 hind ja meil läheb vist 30 000 iga päev sinna.
No muidugi siin ei pea tänava poliitikuid paraku, et selleks, et mingisugustki no, rahvale, kuidas öelda sellist head nägu teha, peab rahvaga arvestama.
Liebe Freund, kas juuta kaevandustega arvestati rahvaga?
No jah, aga tänapäeval keegi ei taha sellest ka avalikult palju rääkida, et nii peagu see avalik huvi...
Nüüd arvestatakse rahvaga, et jumal hoia, teada ei saada.
Just. Nii et see, et üks suurkorporatsioon, rahvusvaheline, omaks sotsiaalset vastutustunnet, see tundub olevat selline, noh, ütleme, ulme valdkonna kuuluv temaatika, see tänam, et me...
No rääkisime... see on ilmselt üks arengufaas lihtsalt.
Jah, no me rääkisime siin sotsiopaatilistest isiksustest ja siin erinevate uuringute põhjal võib öelda, et suurkorporatsioonide eesotsas on terve rida sotsiopaatidest juhte.
Ja... Nad on erakordselt ratsionaalsed ja ma ei kujuta ette, et seal võikski teine tüüp olla.
Jah, aga see on ju kits kärneriks, nagu öeldakse.
Ei ole. Kui sa paned sinna empaadi, see külvab ju kõik laiali ja tegelikult tulemus on
ja, võt, küsimus katastroofiline. Ongi, kelle huvides need asjad töötavad ja ilmselgelt ei tööta suurkorporatsioonide rahva huvides, vaid ikkagi omanike huvides. Või suurkorporatsioonide juhtkondade huvidest.
Margus, kas suurkorporatsioonil üldse on omanik?
On olemas mõju
tema
isikud.
Omanik saaks ju loogikat kasutades olla ainult raha ise.
No vaadake, seal on lugu selles, et enamik nendest suurkorporatsioonidest kipuvad olema ka börsi ettevõtted, justkui, kus omandisuhe on laiali jagatud paljud inimeste vahel, aga küsimus, et...
Aga raha voolab ikka ühes suunas.
Ikka. Küsimus, kelle huvides see masinavõrk töötab. Ehk siis alati me ei leia seda, noh, nii-öelda omaniku seal füüsilise isiku näol, et on ju väga sageli sellised omal risti investeeritud, ehk siis väga selliste keeruliste omandisuhetega.
No hüva, seal on võibolla börsil on mingi firma omanike, noh, aktsetega 1000, aga nad hoiavad kõik oma raha samas pangas.
Just.
Ja. Mis muutub, mitte midagi.
Ja. Mis on veel huvitav selle suure lähtestamise puhul, et kui me No, kõike peab vaatama seda suure pildi raames, et kui kapitalismi selline alus on kapitali pidev akumuleerumine ja pidev siis nii-öelda selline taastootmine või juurdekasv, siis täna juba siin väga suurte isikute poolt on öelnud, et kapitali siis tootlikuse no, on kriisis, et ei ole enam mille kõrvalt kasvada, ei ole mille kõrvalt taastoota. Et kui siin mõnda aega toimus kapitalismi areng tänu arengumaadele või siis nendele maadele, nii-öelda, kus siis...
Oli ruumi.
Jah, kus oli ruumi, täpselt. Ehk õllekski tegelikult, et kapitalism saab töötada üks siis, kui tema kõrval toimivad mitte kapitalistlikud riigid.
Ja
mõnda aega siis tuli kapitalism toimega nende varadega, mis paiskusid siis Nõukogude Liidu kokkuvarisemise järel turule. Huvita muidu on see, et kui vaadata Vene selliste suurte firmade direktorite nimesid, siis me ei näe seal ülemäära palju Vene nimega inimesi. Et tundub, et seal on ka hästi palju selliseid, pigem selliseid, kuidas öelda, tankiste, kes siis nagu avalikuses Vene inimeste on ennast esindavad, aga see kapital, kes tegelikult omab neid, et see on ikkagi rahvusvahelist päritolu.
Vaatame palun Vene... Imperaatori perekonda, ja. Kui palju seal tegelikult oli Vene nimesid, vaatame Briti monarhiat, millal nemad muutsid oma nime, et oleks Briti pärane?
Ja. No ja võt, kui vahepeal oli siin hästi selge niisugune suund tarbimise kasvamisele, räägite majanduskasvust, siis nüüd Schwabi teostes me näeme olulise uue muutusena tarbimise piiramist. Ja need märgid on juba jõudnud.
Normitoit.
Jaa, märgid on juba jõudnud.
Ja ilmselt naturaalmajandus siis. Jaa,
ehk siis juba siin Greta Thunberg ja siin igast sellised põnevad arvamusliidrid räägivad, kuidas ei tohi enam tarbida ja kuidas teatud asju ei tohi enam osta ja peab olema ökoloogiline. Ja see meenutab muidugi alati seda, et sina pead olema ökoloogiline, aga naabri Peeter võib endale kõike lubada. Et see käib sinu arvelt.
Kui me vaatame väga lihtsat asja, nägin mina ilusat videot, kus valmistati ühe moe tipp tegija juhendusel käekotti ja väga hea nahk pärit sealt ja sealt. Ja siis nägin mina ühte teist videot, kus väideti, et Adidase või ükskõik mis tossud on valmistatud sellest nahast. Mul poeg kandis neid. Ma otsisin, kus kurat see nahk seal on. Netu nahka.
naftatöötlemise produkt.
Jah, aga mis see rohepööre siis on tegelikult rikastele?
Ja,
selle loogika detaili järgi.
Loomulikult, aga siis see, kui inimesed räägivad siin loodushoiust ja edasi, see on ilus ja igati nagu mõistlik, ainult enda, et viljad ei kuule enam nendele inimestele, kes sellest räägivad, vaid ikkagi sellele vähemusele. Kes
ja võtab... mass las vaatab, just, kuidas haljendab, just. Aga ligi minna ei tohi.
Jah. Ja no, võt, siin tulebki kohe järgmisele punktina, mis suure lähtestamise scenaarium ette näeb, see on vähendame elanikonda. Ja isegi täna on ju ÜRO dokumentides kirjas elanikonna vähendamine.
No aga Hiina ühe lapse poliitika.
Jaa, et tegelikult see on siin ja seal tuleb ette ja jälle tekib see küsimus, et no, tundub nagu mõistlik, et planeet on üle koormatud. Muide siin on ka teissugused arvamusi olleks, et tegelikult maailmas ei ela üldse nii palju inimesi, kui seda ametlikest allikatest võib lugeda. Ja siin ka mingid vene tüübid olid, võtsid ette Hiina.
Jaa, see tarbimise vastuolu rahva arvu.
Täpselt, jah. Ja siis vaadati veel satelliidi piltidelt neid asustatud punkte ja prooviti lihtsalt nagu puhtalt selliste noh, nii-öelda loogika põhjal kokku võtta, et kui palju siis võiks elada seal Hiinas inimesi ja öelda, et üle 500 miljoni kuidagi moodi ei tule välja.
Aga see, noh, propaganda.
Ja just nimelt, et see võib olla ka selline heidutusfaktor, et meie elanikond on nii suur, et põhimõtteliselt et meiega ei ole mõtet jamada.
No sama võib ju öelda ka India kohta.
Ja,
sest seal elamiskõlbulikud alad ja rahvaarv. Loomulikult me võime siin eksida, kui keegi teab paremini, aga, aga las kahtluse usike jääda ka meie südamesse.
Arukas inimene ikka kahtleb selles, mida talle välja pakutakse ja ka selles, mida ta ise mõtleb. Nii et jah, ja kui hakata vaatama sündmusi praegusel ajal, mis toimuvad, siis võib siin ka näha, võib olla niiukse, no, niiuda tähelepaneliku pilguga, et päris paljud meetmed ju võimaldavadki vähendada elanikonda. Et räägime siin ju ka igastest ravimitest ja igasugustest süstidest, mida siin inimestele tahetakse teha. Ja me ei tea täpselt, mida need ained sisaldavad. Muide huvitav on see, et kui vaadata patente erinevatest riikidest, siis me näeme tegelikult ka igasuguste huvitavate ainete sisaldust nendes süstides, mida inimestele tehakse. Ja seal on üks väga huvitav aine nagu grafeenoksiid, mis võimaldab tegelikult inimesel lülituda siis infotehnoloogilistesse keskkondadesse. Ehk siis saab tõeks tegelikult selline transformi...
Et omamoodi pool juht siis või?
Jah, põhimõtteliselt.
No, piltlikult.
Võib inimest arvuti võrku ühendada. Mis on päris huvitav selline, et alati võib keegi ütelda, et noh, see kindlasti ei realiseeru, aga patent niisugusel asjal on täiesti olemas ja kellel huvi, siis te võite vaadata erinevate riikide patendiametite lehtedele, et kõik need patendid on avalikud ja te näete päris huvitavad tehnoloogiaid, mis on tegelikult juba aasta kümneid olemas olnud ja järjest tuleb uusi huvitavaid tehnoloogiaid. Ja mis
kui üks asi on patenteeritud, tähendab ta pidi töötama, jah?
Ja no toimiv mudel peab olema kindlasti, jah.
Toimiv mudel, mitte toimiv idee ja lobistid.
Ja siis, no kui selle pilguga vaadata, siis on päris huvitav nii-öelda hinnata neid algatusi, mida siin ühes või teises piirkonnas ette võetakse. Ja kes teab, võib-olla see pilt, mis seal Klaus Schwabi raamatust välja tuleb, et see ongi see, mida täna realiseeritakse. No, võt, üks selline mõte, mis veel tuleb sealt välja, mis käib kokku kenasti ka selle grafeenoksiidiga, ehk siis öeldakse, et tahetakse täielikult digitaliseerida kogu ühiskond. Et kogu ühiskond oleks no, nii-öelda ühtses võrgus, et kõik protsessid oleksid digitaliseeritud, mis tähendab ka tegelikult täieliku kontrolli ja potentsiaalselt võimalikust juhtimiseks. Ja huvitav on veel see, et väidetavalt siis tänane arvutustehnoloogia võimaldab täna ühest punktist ühes päevas juhtida kogu maailma tootmispotentsiaali üheks aastaks. Mis lõhnab väga selle järel, et on tekinud võimekus järjekordseks plaanimajanduseks, aga kui selline võimekus on loodud, siis no, ta ei looda juhuslikult või tühja koha peale, ilmselt kellegi peas on selline idee ikkagi elanud siia maani edasi. Et jälle selline piltide realiseerumine toimub.
No niimoodi see on. Klaus Schwab peaks olema praegu 83 aastane. Kui ta alustas, oli aasta 1971. Kas sa ütlesid? Jah, muidugi ütlesid. Ja ta alustas seega 33 aastaselt, eks numeroloogid ja muud vandenõuteoreetikud võivad leida siit seoseid, aga 33 aastaselt luua maailma majandusfoorum. Ist das möglich? Võiks küsida, kas see on võimalik? Kes pidi olema tema selja taga?
Just.
Kelle, mis see on, keula kuva või ja, mis ja. See on, ta on siis?
Ja. No seda võib igaks siis mõelda, et siin ametlikke andmeid väga palju ei ole, aga üks 33 aastane inimene ilmselt no, ei oma veel sellist potentsiaali teiste ilmiste silmis. Et...
Välja arvatud Ilja Muramets, ja, no, kes hakkas 33-selt käima ja läks lahti.
No ja, aga Ilja Muramets oli ka... Sveta Korkolovanets, kes ta üles äratas. Ja kui te mõtlete selle Sveta Korkolovanetsi peale, et Tompe oli Sveta Kor. Ja Kolovanets viitab Kalevipa ajale, et ega siis Ilja Muramets üksi ei tundnud sellega toime. Et temal oli ka oma...
No, sõbrad ka veel kaks.
Nastavnik, nagu öeldakse, jah. Nii et tõenäoliselt jah, Schwab omab tervet sellist gruppi inimesi, kes võimaldanud tal niisuguse asju teha. Ja kelle jaoks ta on nagu pigem selline kõneisik. Ja ma mõtlengi, et siin ei maksa ainult nagu Schwabi kaela neid asju ajada, et siin on nagu suurem hulk inimesi, kes seda sama ettekujutus tulevikust on oma vahel ilmselt jaganud ja paremini võibolla disaininud. Ja eks need mõtted on olnud ju juba Rooma klubis siin 71. 72. 74. aastal nendes materjalides.
Ja nii tõrkade protokollid jälle see sama.
Ja. Ja võt, me rääksime siin tarbimise piiramisest, aga tegelikult siin minnakse kaugemale ja Schwabi nendes raamatutes jookseb läbi selline mõiste nagu the growth, ehk siis nagu vastupidine protsess kasvamisele kõikides väärides. Ehk siis vähendatakse kõike asju. Vähendas ka näiteks, no nimetakse sellist sõna nagu de-densification, ehk siis vähendatakse inimeste võimalust üldse käia kusagil liikuda, räägitakse sellest, et peaks piirama lennuühendusi, mitte ka selleks, et loodus säilitada, aga et vähendada, et hoida inimesi lokaalselt mingites punktides. Ja muidugi lisaks sellele, jah, downscaling economy on selline märksõna, mida siin hästi sageli võt nendes materjades saab lugeda. Ja see näeb seda, et meil majandus kasvuasemel hakkab, selle pildi järgi peaks hakkama siis majanduse langus, juhitud majanduslangus peale. Ja mida see tähendab inimeste jaoks, Klaus Schwab...
Kasti ühiskonda, vabandust.
Jah, Klaus Schwab ütleb kenasti, et tegelikult on inimkond võiks orienteeruda Patagooniast. Ehk siis Patagoonias on maailma kõige vaesem piirkond, mis on Lõuna-Ameerika seal all tipus. Ja sealsed elanikud, noh, praktiliselt ilma igasuste vahendita elavad, aga nad on maailma õnnelikumaid inimeseid. Nii et see plaan patagoniseerida tänased nii arenenud kui ka siis arenemas olevad ühiskonnad jookseb läbi päris mitmest kohast. Ja näiteks riikidele siin Klaus Schwab oma seltskonnaga näeb ette sellist arenenud riikidele sellist japaniseerumist. Ehk siis ühe koha peal tammumist, kus enam-vähem selline, noh, selline elukvaliteet on okei, aga... kuskile mingit kasvu ja sellist noh, arengut, nagu me siin 6. aastatel nägime.
See on jah, oma ette huvitav fenomen, et Jaapanille pandi pidur peale, ja. Kuigi Jaapan oleks ilmselt võinud areneda.
Loomulikult. Ja tuuakse välja huvitavad asjad välja nagu heaolu võrdsusest. Ja siin üsna konkreetselt öeldakse, et valged inimesed on seni teiste rasside arvelt oma elukvaliteeti kasvatanud ja nüüd on aeg, kus siis valgete inimeste omand peaks minema üle vabatahtlikult juba siis erinevatest teistest rassidest isikutele.
No kui see ei ole eugeenika, no andke andeks.
No võt, ükskõik, kuidas seda nimetada, aga no, see Schwabi raamatutes kirjutatakse see asi nagu sisuliselt lahti ja püütakse muidugi leida seal alati sellist just kui sellist positiivset poolt ja on ju tore, kui inimesed on õnnelikud, mis siis, et Patagoonias, eks ole, aga...
No aga siin juhtub jälle see, mis nii nimetatud pimedal keskajal, kui võetakse keegi kõrbest ja pannakse elama, noh, minu pärast Mustamäele, siis on loomulik, et talle tuleb anda raha ja tema eest tuleb hoolitseda, sest ta ei kohane seal nii peagi.
Kui üldse?
Jah, aga no järgmised põlvkonnad võib olla.
Võib olla,
aga ka oma meetoditega sa ju mäletad seda, et siga elas vanni sees, kummipuu oli akna ees.
Jah. Ja mis on hästi huvitav ja millest inimesed väga palju ei taha kuulda, on siis eraomandi kaotamine. Ja no võt, nendes raamatutes siin viidatakse isegi lausa sellisele küllaki lähiaja plaanile, ehk siis mõnes kohast võib siin arvata või lugeda, et kuni 2025. aastani toimib see varasem süsteem, aga saate edasi minnakse juba üle siis eraomandi kaotamisele.
Ja, eks neid, mida see võiks tähendada?
See tähendab, et inimene ei oma midagi, aga ta saab rentida kõike. Ja me näeme seda juba praegu.
Maamaks, jah. Ja
me räägime sellest näiteks, et sa ei pea omama autot, aga sa saad rentida, tõukeratas saad rentida, kodu saad rentida. Ja selle peale lähebki Schwabi plaani järgi siis, et keegi ei oma midagi. Ja raamatust võib lugeda, et ka ettevõtted, väike ettevõtted, keskmised ettevõtted peaksid vabatahtlikult oma aktiivad üle andma siis suurkorporatsioonidele. Võt niisugune pilt avaneb siis Klaus Schwabi sellisest mõttemaailmast või nende inimeste mõttemaailmast, kes siis Schwabi taga on. Ja seal muidugi selline põhiline mõte jookseb veel, mis praktiliselt meid puudutab, on see, et COVID-i meetmed jäävad ka siis säilima peale COVID-i kui sellise haiguse
taandumist. See oleks vältimatu jätta see ära kasutamata. Ma vaatan praegu pragmaatiliselt.
Ja võt, niisuguseid pilte võime näha ka paljude teiste inimeste peades, kes omavad kontrolli suurte ka siis rahavoogude üle. Ja tundub, et kui vanasti oli selline, oli tarvis natukene ka ilusat nägu teha ja ilusat juttu teha selleks, et rahva toetust saada, et keegi vastuegaks tööle ja et ei tekiks revolutsioone. Siis tänapäeva inimesed, nende peades on nii palju neid sellised pilte ja kujundeid juba sisse ehitatud, et see kõik hakkab meile tunduma normaalne.
Nad ei oskagi, tänapäeva inimene ei oska ega suuda minna kaasa ühe ideega ja midagi pöörata. Kui me vaatame meie meeleavaldusi, siis pole seal meelt ja pole seal avaldust. Lihtsalt maandatakse pinged ja minnakse koju. Kõik.
Ja nagu me siin oleme ka käsitlenud sinuga, et võt, inimestel eelujemis instinkt lülitub välja. Et kui sa oled olnud pikalt sellises turvalises või pseudoturvalises keskkonnas, siis kõik funktsioonid, mis eluks vajalikud ei ole, lülituvad välja kui ebavajalikud võt, ressursikulutajad. Ja nii ongi, et kui ühiskond mingil hetkel sellises võlts turvalisuses on pikalt olnud, siis tegelikult inimestel kaob ära võt, see sama see enda enese säilitusinstinkt, me isegi ei märka.
Riik peab mind säilitama ju.
Politsei, turvafirmad peab minu eest seal seisma ja seal perearst vastutab mu tervise eest ja õpetaja minu hariduse eest, eks ole. Ja võtse niisugune pikka aega programmeeritud ühiskond tegelikult ei ole suuteline isegi enda elujäämise nimel midagi.
No, ta ei ole isegi ühiskond, sellepärast, et mingisugust ühistegevust nende minade vahel ei saagi tekkida.
Ja kõrvalt vaadata, see on lihtsalt anda mingisuguste tunnuste alusel neile mingisuguse ühtse iseloomustuse. Aga tõsi on see, et sellist klassikalist ühiskonda, kes oleks suuteline autonoomselt tegutsema midagi, me täna praktiliselt enam ei näe.
Kui me läheksime siit edasi järgmise küsimusega, ütle palun, kui see protsess on juhitav, kui seda juhivad inimesed, siis milleks neil inimestel on vaja nii palju üle jäänud inimesi? Rahva hulka hea küll vähendatakse. Aga kas see oleks siis niimoodi, et igas piirkonnas oleks, täna me nimetame seda loomaaiaks, aga mingi geto, kus saab neid inimpärdikuid?
Jällegi raske öelda, et mis on kellegi peas täpselt, aga ega see on ju päris palju on räägitud sellest kuldsest miljardist või isegi kuldsest miljonist. Et ja see läheb kokku kenasti selle Schwabi mõttega, et elanikonda tuleb vähendada ja vähendada nii palju, et see oleks suuteline eliiti siis teenindama. Et raske öelda, mis on kellegi peas ja kuidas nad seda ette kujutavad, aga fakt on ka see, et...
Hüva, nii? Nad teenindavad eliiti, aga mis oleks eliidi funktsioon? Lasta ennast teenindada läbi sellega, läbi selle, noh... tölmokastuda ja välja surra.
No ega keegi siis võt sellist pilti enda kohta ei oma ja...
Ei, no nende mina, pilti... minuga see ei juhtu.
Ja nende pilti täda ongi see, et need pildid moodustuvad fragmentide alusel. Mm-hmm. Kui inimene kujutab endale ette ideaalselt tuleviku ise ennast seal, siis ta enamasti selle pildi aluseks võtab ainult fragmenteeritud mingi informatsiooni, aga ta ei näe terviklikku seda taussüsteemi, ta ei suuda ette kujutada, milliseks need
pildid... Seitsmes ole tekki all ja, suure lusikaga kärjemet ja sularasva.
No ja kui kuulata siin ütleme, sellist islami niisugust ideoloogiat, siis ka seal ju meelitatakse neid sulumine, et seal neitsite ja veini ja jumal teha millega, eks ole. Võt manatakse ette selline kaunis pilt...
Ja see on ka paras legend.
No, sest... jah.
Ma näen siin taga palju maisemaid asju, nagu kas või Iraani põhiseadus, mis kohustab appi minema usuvennale, olgu ta kus tahes. Mm-hmm. See on midagi muud.
No kindlasti, et ega siis no, kaua sekka lollitad inimese sellise täiesti absurdse pildiga, et sa pead ka seda igapäevast mingisugust...
Ja varem või hiljem saavad need otsa, kes seda usuks.
Just. Et sa pead ka aegalt ka käega katsuda midagi inimestele, et tegiks see usukindluse või veendumus. Aga on ka selliseid usuliike, kus siis noh, kogu selline retoorika noh, käsitab ainult hauatagust elu ja seal maanatakse ikkagi väga ilusid pilte ette inimestele.
No, me räägime praegu usus selles mõttes, et see peab olema midagi ebareaalset, aga usk oma partei võidusse, usk NATO vihmavarju, usk Brüsseli ainuõigsusse. See on ju ka.
Jaa, muidugi. Et, noh, tegelikult tega ongi väga raske inimestel kuidagi suhestuda maailmaga, sest meil on hästi väike võimekus töötada läbi tegelikult informatsiooni, ratsionaalselt. Ja palju lihtsam on võtta mingi asi aksioomina nagu aluseks ja lihtsalt uskuda sellesse, eriti kui siin noh, mõni selline...
Loobuda edasi mõtlemises.
Jaa, täpselt. Eriti kui mõni väga võimekas isik seda meile kuidagi veenvalt esitab. Ja inimestel on tekib selline turvalisuse tunne, nad lähevad vooluga kaasa, lülitavad enda kontrollmehanismit välja ja nii ta läheb.
Nii ta läheb ja see on väga hea niisugune sümboolne klipp jooksis telekas. Räägi veel, nii ilus on.
Just.
Ma isegi ei mäleta, mis kaupluse omas oli, aga no briljantne, räägi veel.
No ja siin tuleb aru saada ka, et seal taga on ju tegelikult inimese füsioloogised protsessid, et kui on selline hea ja turvaline olla ja sulle midagi ilusat juttu räägitakse, vallanduvad kehas seal mõnu tekitavad sellised ained, virgatsained ja hormoonid. Ja võt inimesed satuvad sellest sõltuvusse, nagu kas siis mingist muust mõnuainest. Ja kui lihtne on tegelikult hulkadele pakkuda sellist joovastavat juttu, see on ju meil läbi ajaloo niimoodi juhtunud siin. Küll kommunistid, küll kapitalistid, kõik räägivad ilusat juttu ja tekitavad selle hea tunde oma idee või oma pildi suhtes.
Jah, siin ütleme nõukogude ajal muinas jutud kapitalistidest, võiks ju öelda, et... Kui nõukogude ideoloogia ütles kommunismi kohta nii ja naa, ja küll valetati, aga kapitalismi kohta räägiti ju tõtt.
See on tõsi, jah. Ma olen ka võtnud ette viimasel materjalid, seal Karl Marxi materjale teenide teosed ja just täiesti huviga loen, et mida siis kirjutati ja tuleb tunnistada, et päris paljudest asjadest räägite õigust ja samal ajal maalite täiesti absurdne pilt mingisugusest kommunistlikust ideaalist, mida noh, praktikas ei ole võimalik realiseerida.
Nii, aga edasi. Mis saab edasi? Sa praegu rääkisin niisugust juttu, et mine sa tea, kas keegi su koolitusele tahabki.
No mina see lihtsalt kirjeldasin, millised pildid kellegi inimese peas valitsevad, ehk mida kirjutab Klaus Schwab, mida räägib Maailma Majandusfoorum, need inimesed. Milliseks maailm kujuneb, ei oska meist keegi tegelikult ütelda ja noh, loodetavasti need pildid, need senaariumid sellisel kujul läbi ei lähe. Kuid isenest on maailmas olemas veel põnevamaid selliseid nägemusi, et vaadata kas või Hiina plaane, 3000 aastast plaani, mis ütleme, ei erine väga palju Klaus Schwabi poolt kirjeldatust, kuid seal on enamasti küsimus, kes on hegemoon, kes on juhi positsioonil nendes senaariumides. Ja noh, muidugi loodetavasti osutub tõeks ka mõni selline positiivne senaarium, mis inimestel pakub rohkem niisugust rõõmu võimalust ennast teostada. Aga oluline on siin üks asi, nimelt õppida tundma neid, kõiki neid plaane, mõtteid, senaariumi, mis täna selliste olulise turujõuga isikute peas on. Sest tõenäoliselt moel või teisel ühe või teise inimese plaan või ühe või teise jõu plaan üritatakse jõustada. Ja kui meil on õigel ajal aru saam, millised senaariumid parast on käivitumas, oskame me võibolla sellest ka siis mõistlikult reageerida, käituda, ennast ette valmistada, astuda vastu, astuda poolt kellelegi. Nii et see, selleks, et otsustada, valida mingit tegevusi, on oluline teadlikus.
Jah, sa pead teadma väga palju asju. No minu pärast tootmise vähendamine ja tuletame meelde, eile vist tuli välja, Toyota vähendab tootmist poole võrra.
Ja.
Maailma suurim autotootja.
Ja.
Kas me võime siit midagi järeldada?
No tõenäoliselt on nad siis seda plaani ellu viimas. The growth, majanduse nii-öelda alla, siis downscale imine.
Ja mida sa ütleksid nüüd? Lõpulauseks, mul juba tead ihukarvad püsti.
No eks inimene harjub kõigega, lihtsalt küsimus ongi see, et kui me teeme plaane ja eriti just ettevõtjad, kes on valmis võtma siin kas mingid riske või kohustusi mingiks järgmiseks perioodiks, võt ettevõtjatena peaksime kindlasti olema kursis võimalika selliste arengussenaariumitega ja seirama või jälgima pidevalt, et millised reaalsed otsused, sündmused aset leiavad, mis viitavad, kas üks või teine senaarium on käivitumas või on juba käivitatud või mitte. Ja vastavalt sellele siis tark otsuseid teha. Ja ega ülejäänud inimestele, mis siin muud, et kui süsteemid muutuvad, siis noh, igapäeva elu jääb ikka alles, inimesed vajavad ikka süüa, meil on ikka vaja mingit meelelahutust. Ja selline pisike niisugune maailm, see on alati, võibolla vahepeal läheb mingisuguses olukorras pisut keerulisemaks, on tõres natuke rohkem nuputada, aga see ei tähenda seda, et me peaksime kaotama mingisugust no, seal tuju või et paljud asjad lihtsalt üle meie peade käivad, aga meie oma elu kvaliteedi eest ikkagi ise vastutame.
No nõukogude armees ma sain aru, kui vähe on inimesel tegelikult eluks vaja. Aga aitäh, Margus Alviste. On mis on, aga meie püha sõda läheb edasi.
Stock, right down. Kordust kuulake täna kell 21.30 või laadige fail alla internetist www.nommeradio.ee.